сині очі. Коли на одній із перерв, адже через кожних 45 хвилин натурник має право 15 хвилин відпочити, я поглянув у верхні ліві кутки 16 аркушів. Мене хоч і вразив на всіх 16 соціальний докер на моєму виснаженому обличчі. Однак я трохи розчарований. Не побачив на них блиску своїх очей. Там, де вони мали ясно і переможно світитись, котилися, тулилися, кришилися, шпигали мене чорні-чорнющі сліди вуглин. Не забуваючи про таке поняття, як свобода художньої творчості, я сказав собі: юні служителі муз і заблукані в мистецтві дівки, не розгледіли в тобі раз Путіна? Це правда. Та чи вгадають і розбудять вони коли-небудь заснулого в тобі Гьоте? Щоб легко, не так експресивно, як ті зі стриманістю срібного грифеля, втілити його на папері? Ні. 16 учням, хай би там які здібні вони були, ні самому професорові Кухену, чиї вугляні розчерки фахівці називали своєрідними і неповторними, так і не пощастило подарувати нащадкам Оскарів образ, який був би правдоподібний. Щоправда, заробляв я непогано і ставилися до мене з повагою. Я щодня простоював на обертовому крузі по 6 годин, то обличчям до завжди забитої сміттям раковини, то носом до сірих, небесно-блакитних, трохи затягнених хмарками вікон майстерні, а інколи й до ширми, і демонстрував їм таку експресію, яка давала мені щогодини 1 марку і 80 пфенігів. За кілька тижнів учням таки пощастило зробити кілька досить пристойних малюнків. Тобто вони трохи погамували свій запал щодо експресивної чорноти, розмірів мого горба вже аж так не збільшували. Часом зображували мене на папері з голови до п'ят, від гудзиків угорі на піджаку і до того місця на спині, де тканина аж напиналась, обтягуючи мого горба. На багатьох аркушах у мене навіть з'являвся задній план. Попри грошову реформу, молоді хлопці і дівчата все ще перебували під враженнями від війни. Вони зводили в мене за спиною руїни, в яких звинувачувально зяяли чорні очниці сліпих вікон, ставили мене зневіреного, зголоднілого біженця під деревами з розщепленими стовбурами, навіть робили з мене арештанта, а позаду старанно розмотували вуглиною аж надто колючий дріт. Брали мене під нагляд сторожових веж, які загрозливо бовваніли також на задньому плані. Я мусив тримати порожню бляшану миску. Загратовані вікна за мною і наді мною додавали графічної привабливості. Оскара вбирали в арештантську робу. І все це робилося задля експресії і художньої виразності. І хоча вимазували Оскара вуглиною, як чорночубого циганчука, хоча змушували його видивлятися на все те убожство не синіми, а вугляно-чорними очима, я, усвідомлюючи, що намалювати колючий дріт однаково не можна, і бувши простим натурником, мовчав. Та коли скульптори, що, як відомо, мають обходитися без прикмет часу, на задньому плані взяли мене моделлю, оголеною моделлю, до себе, я дуже зрадів. Цього разу зі мною завів розмову не якийсь там учень, а сам навчитель, професор Марун, власною особою. Він приятелював з моїм вугляним професором із Кухеном. І ось одного дня, коли в особистій майстерні Кухена, по хмурій кімнаті, повній вугляних слідів у рамцях, я нерухомо стояв на обертовому крузі, щоб цей бородань своїм неповторним розчерком міг закарбувати мій образ на папері, до нього навідався професор Марун, приземкуватий кремезний чоловік років 50-х, і якби не той припорошений берет на ньому, що засвідчував його належність до мистецтва, то в білому лікарняному халаті його не відрізнило б від хірурга. Марун цей, як я відразу зауважив, прихильник класичних форм. Вороже, через мої пропорції, зиркнув на мене, а свого товариша він просто висміяв. Мовляв, невже йому, кухареві, не набридло ці циганські моделі, які він, знаєш, штрихує чорним, і через які в художницьких колах його вже прозвали циганським бароном? Чи він, буває, не надумав це спробувати себе ще й на почварах? Чи не зродилася в нього ідейка тепер, після того успішного і багатого назбут циганського періоду, розпочати штрихувати новий, ще успішніший і ще багатший назбут – карликовий період? Глузування свого товариша професор Кухен обернув на шалені, чорні як ніч, вугляні штрихи. Це був найчорніший з усіх малюнків, які він будь-коли робив з Оскара. Власне, крім чорноти, там нічого не було, якщо не брати до уваги світлих полисків у мене на вилицях, носі, чолі і на пальцях, надто великих із подагричними суглобами. Пальці Кухен завжди експресивно розщепірював у центрі своїх вугляних оргій. Одначе на цьому малюнку, який згодом привертав до себе неабияку увагу на виставках, очі в мене сині, тобто світлі, а не зблискують так похмуро, як на всіх попередніх малюнках. Оскар пояснює це впливом професора Маруна, який був не експресивним фанатиком несамовитої вуглини, а класиком, для кого мої очі світилися гетевською яснотою. Отож, мабуть, саме Оскарів погляд звабив скульптора Маруна, який любив, власне, лише пропорційність, побачити в мені модель для скульптора, модель для себе. У Маруна майстерня була порохняво світла, майже порожня, і в ній не стояло жодної завершеної роботи. Зате повсюди виднілися каркаси для замислених робіт, і то так блискуче продумані, що дріт, залізо і голі зігнуті свинцеві трубки навіть без формувальної глини провіщали в майбутньому досконалу гармонію. Я щодня по 5 годин стовбичив перед ним оголеною натурою і діставав по 2 марки за годину. Він ставив крейдою мітку на обертовому крузі і показував, де має стояти моя права нога як опорна. Прямовисна лінія від внутрішньої щиколотки цієї ноги вгору мала чітко виходити на шийну ямку між ключицями. Ліва нога вільна. А втім, таке визначення оманливе. Хоч я міг цю ногу трохи зігнути, недбало відвести в бік, однак ні переставляти її, ні погойдувати нею я не мав права. Мою вільну ногу професор також закріпив на обертовому крузі крейдяним контуром. А ось для моїх рук відповідного і, як і для них, зафіксованого положення скульптор Марун за ті кілька тижнів, поки я йому позував, так і не знайшов. Я мав то опускати ліву руку, то згинати над головою праву, то згортати обидві на грудях, то схрещувати їх під горбом, то братися ними в боки. Було тисячі варіантів, і кожен із них скульптор перепробував на мені. І на залізному каркасі з гнучкими свинцевими трубками, що імітували руки і ноги. І коли за місяць, що минув у ревних пошуках пози, професор нарешті вирішив переводити мене в глину або з руками, схрещеними на потилиці, або взагалі без рук, просто торс, побудова і перебудова каркаса так його виснажила, що він хоч і запустив руку до ящика з глиною і навіть почав був її розминати, але потім кинув той тужавий безформний кавалок знов у ящик, сів навпочепки перед каркасом, переводячи погляд то на мене, то знов на каркас, і пальці в нього тремтіли з розпачу. Каркас був надто довершений. Змирившись із власною поразкою, я нітрохи не ображаючись на Оскара, Марун махнув рукою на свій задум, зітхнув, удав, ніби в нього розболілася голова, і переставив горбатого каркаса вкупі з опорною і вільною ногами, з піднесеними вгору руками зі свинцевих трубок, з дротяними пальцями, схрещеними на залізній потилиці, у куток, до решти, завчасу завершених каркасів.